Blaðsíða 32. Út í heimi hafa stórmenni hugsað manneskjuna og himingeiminn, fundið plánetur, ljóðlínur orðið til, keisarar, konungar og hersöðingjar eyðilagt lífið í kringum sig og þannig hefur sagan risið og hnýið alla veröld. Ár safnast í aldir og allan tíman hafa konur hér á heimsenda vaknað á undan guði og mönnum til að krjúpa við hlóðir og blása í móðið þar sem þær höfðu falið eldinn kvöldið áður. Það getur tekið upp undir klukkustund að vekja eldinn á morgnana. Þær blása þar til svitinn sprettur fram. Blása en gefast ekki upp. Því hvað er lífið án elds og frostið allt í kring? Blása, þreytast. Súrnar í augum þegar reykurinn stígur loks upp, en slær stundum jafnskjótt niður í augun og þá tárast þær. Reykurinn leifir þeim að gráta. Það er gott að gráta hérna. Börnin deyja, draumarnir deyja. Blikið dofnar og hverfur og þeir sem gráta ekki breytast í stein. Þær blása í neistan og gráta vegna þess að við getum vakið eld frá dauða en ekki mannesku. Skíman af nývöknuðum eldinum lýsir upp andlit konunar. Það er magurt, varirnar þykkar og sprungnar, brún augu sem hún verður stöðugt að píra vegna reyksins. Eldurinn lýsir líka upp naglana á sperrunni. Þar hanga á haustin og langt fram eftir vetri í nánd við strompin þar sem reykurinn er mestur, magálar í léreftspoka, sperlar og kjöt, en nú er ekkert eftir nema tómir naglar og skinn á innstabitanum sem úrverða gerði skór þegar vorar. Jens er byrjaður að skjálfa. Konan lítur líkt á annars hugar til hans. Hægri vanginnar í birtu eldsins, sá vinstri í hálfdimmunni, hún er bæði skínandi ung og dökk af elli. Svo er eins og hún átti sig, rís upp, krýpur hjá Jens, fer með höndina inn fyrir frosin fötin, finnur ís kuldan. Hjálpaðu mér að klæða nú fötunum, segir hún, og Jens mótmælir ekki neinu þegar þau byrja að draga hálffrosin klæðin á honum. Þrjú barns andlit birtast. Sex augu kringlótta forvitni. Í rúmið aftur, skipar konan, og virðist sjá börnin þótt hún hafi bakið í þau.